la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tajam.
Azio, Afriko, Ameriko.
Estas la unua horo, lundo de dekvina de aŭgusto, kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Manu tuj al ni, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestro pro lia labor, al monstro movi sonorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj kaj nia gasto
Marcel.
Saluton de Carlo,
kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵoj hodiaŭ. Mia nomo estis Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri iomete pri nova internacia lingvo.
Bone, kaj vi, Carlo, kion vi elektis?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Yeah. La unua estas pri mesaĝo de Hori Jesuo, kaj la dua artikolo estas pri agrikulturo.
Mi elektis nur unu el monato julio, kopio Ponta Popolo de Evgeni Georgiev. Hodiaŭ ankaŭ ni ludos kelkaj kantoj de Vinilkosmo kompil volumo 2, Mia Bon, Mia Balmon, Malbon, kaj de Kaito Tohuva Buo kompakt disko Al Birdoj. Ankaŭ ni daŭrigos la Kanaku el Kanakan, estas verko de Ken Linton, ĉapitro 6. Do, Marcel, bonvolu. Bonvolu, yes.
Yes, Laszlo, dankon. Vi ni scias, ke artefaritaj lingvoj, nomitaj planlingvoj, kreatis jam el antaŭ Esperanto, kaj ili plu kreatas. Krome kreiĝas, sed multe pli longtempe, etnaj lingvoj, kiuj ja estas naturaj lingvoj. Kiel mi menciis en antaŭa parolado, la artefaritaj lingvoj dividiĝas en du specojn. Unue, tiuj kiuj post sia kreatiĝo disvolviĝas nature, same kiel la etnaj lingvoj, sen interveno de reguloj. La dua speco restas sub specialista controllo kai ne disvolvigas libere kai laula capriccioi de la usantoi. Tiui lingvoi disvolvatas artefare kai sub strictai reguloi. Volapük estas bona exemplo de tiu dua spezzo de disvolvado. La disvolvado ante Esperanton dependas kaj dependos de la esperantistoj, kiuj ja dividiĝas en du skolojn. La unua deziras ke post sia kreatiĝo Esperanto disvolviĝu same libere kiel la etnaj lingvoj, do nature kaj sen interveno de limigoj pro oficialaj specialistoj. Tio koncernas precipe la kreadon ante novajn vortojn, neologismojn, kaj plej multaj tiaj esperantistoj preferas ke la gramatikaj reguloj restu. Kiel mi indikis, la dua, la naturisma disvolvigio, resultos en komplikan kaj nefideblan lingvon kiel la etnaj lingvoj. Notu tamen ke tiu nefidebleco de etnaj lingvoj koncernas ne multe la elnaskiĝajn parolantojn, sed multe la uzadon de la lingvo sur internacia kampo. Antaŭ kelkaj jardekoj kreatis unu el la plej bonaj helplingvoj, nome glosa. Tiutempe ĝin laŭdis sperta kaj konata esperantisto nederlanda, kiu tamen mallaŭdis ĝian vortstokon, grandparte prenitan el la latina kaj malnovgreka lingvoj. Ĝi pro tio kaj pro alio similas al pli malnova planlingvo nomita interglosa. Malgraŭ la ŝajna artefaratezzo de glosa, ĝi esence estas naturisma lingvo, ĉar ĝin kreos parte la venontaj uzantoj. Sed multe pli naturisma estas nova planlingvo nomita Lidepla. Gin nun varme kaj konvinkite defendas konata kaj klera esperantisto itala, kiu klarigas gin en la interreto. Li restas esperantisto, ĉar agnoskas ke Esperanto estos utila kiel internacia interkomunikilo, sed nur pri simplaj aferoj kaj por simplaj homoj. Li juĝas nian lingvon tia pro ĝia rigida artefareco, kiu malpermesas al ĝi kreski en la maniero de etnaj lingvoj. Li asertas ke nur naturisma planlingvo kapablas respeguli ĉiujn kulturajn diversecojn de la mondo. Li trovas ke la nova planlingvo Lidebla estas tia naturisma lingvo, kiu kapablos esti same kompleta kiel la etnaj lingvoj, kontraŭe al Esperanto, laŭ li. Liaj precipaj defendoj kaj laŭdoj baziĝas sur malĝustaj konkludoj pri la malriĉeco de artefarat tai lingvoi contraue alla ricezzo de tiel nomatai naturismai lingvoi. Li tiel et opinias che Esperanto ne capablos speguli la mondain culturoin, et se la esperantistoi naturismai successos plenigi Esperanton per multegai neologismoi. Quiu estas contraue al nun tempa reagado contrau tiu naturisma tendenzo. Li nomas la novan lingvon lingvo culturata por la senso de naturismo. Lia caracterigo ante la artefarain plan lingvoin cae la naturismain plan lingvoin estas generale giusta, quancam neciam. Sed lia granda eraro estas ne compreni che artefarita cae artefarata lingvo povas esti same riccia cae cultur representa kiel naturisma plan lingvo cae kiel etna lingvo. Li ne comprenas che ancau artefarata lingvo kiel Esperanto crescadas. Sed same kiel etna lingvo disvolvigas sub certai limigoi, exemple gia speciale alfabeto, au gia grammatico, au gia jam existanta vortaro, same tiel Esperanto povos plene disvolvigi sub certai limigoi, exemple, che gi creas novain vortoin por novain nocioi usante siain reguloin pri vort creado. Naturisma, cultivata lingvo, povas plene disvolvigi en sia maniero sub siai tipai limigoi. Dum Esperanto, kiel artefarata lingvo, povas plene disvolvigi en sia maniero sub siai tipai limigoi. Teorie, cae pratice ec, quelcfoie en etna lingvo, plan lingvon capablos pliricigi nur unu homo, sed Esperanton bon chance creadas multae giai specialistoi, inter ciui unu esamenov. Nia amico anca forgesas che en ciu lingvo, tui ciam nova vorto au nova esprimo estas usata, gi havas signifon. Tial la formo de la nova vorto ne plu gravas, cia gravas la signifo. Do vorto quia malsanuleio estas samvalora quia la vorto hospitalo cae representas la saman signifon au la samain signifo nuanzoen. Consequence, la valoro cae la ricic povo de artefarata lingvo quia Esperanto estas egalai alla valoro cae ricic povo de etna au de naturisma lingvo quia lidepla. Sed tamen restas la normalai avantagioi de Esperanto super lidepla. Krome, por esti completa cae fidebla, lingvo ne besonas havi sinonimoin, quiui abundos en lidepla. Same kiel por uzi nian calculmetodon, ni ne besonas havi cromain vortoin por la nocioi unu, du, tri, caetur plu. Se en poesio la esperantai verkistoi besonas sinonimoin, ili devas alcutimigi alla usado de nuansoi cae de alicategoriigoi. Alia malgiustagio de nia itala amico estas lia besono de belsonezzo. Li ec splendas pri la manco de succai vortoi en Esperanto. Ree li malpravas, char plurai niai verkistoi capablas usi succain vortoin sen translimigi trans la fundamenton de Esperanto. Cai belsonezzo estas tre mal objektiva criterio. Mi dankas pro via auskulto.
Grandan dankon, Marcel. Nun ni auskultu la canton Mia Bon, Mia Mal Bon de Vinyl Cosmo Compil volumo 2 compact disco.
Signo, cae zeno, secur
aŭskultis la canton Mia Bon, Mia Malbon de Wilkosmo compil volumo 2 compact disco. Nun, de Ken Linton verco Kanako el Kanakam, Jangala Cavaliro estas capitro numero 6.
Capitro 6, Jangala Cavaliro. Estis precise la kvara kaj kvarono, kiam ni alvenis el la indigena polica taŝmento de Bilio, kaj haltis ĉe la enirejo, kie atleta indigena policano, garde deĵoranta, tuj rekonis Johanon, lin salutante laŭ perfekta maniero. Unu minuton poste, laŭirinte la longan alirejon, ni haltis anta bela amplexa bangalo, architecture tipe indigena. Anta la bangalo, estis bone flegita giardeno, enfermita per palisaro. Ce ties pordo, staris plua polizano, vestita nur per la cutima cacia iupajo. Iam, reconinte Johanon, ecz anta uol tiu eligis el la gipo, li vigle salutis. Tui poste, demetinte sian pafilon cae reveninte alla streccia poso, li rigide rigardis antauen, dum ni preterpasis por eniri la bangalon. Mi iam constatis che citeiui polizanoi tre seriose condutas de jore. Enirinte, cae trovinte la comandanton sidantan ce lia scribo tablo, Johano perdis nenion da tempo antaol min presenti ca clerigi la motivon de nia visito. La comandanto, min boveniginte, clarigis al Johano che ni havis lian permesson liberi vagi sulla terreno circa la loggeioi de la fraulai polizanoi tiu flanque de la voio, sed che necessas che esiginta polizano conduco nin antaol surpasci la terrenon sulla contraua flanco de la voio. Pascinte alla porto, li sonigis du foie sian faifilon. Unu secundon poste, polizano responde aperis curante. Atinginte sian officiron, li haltis, salutis, cae staris en la streccia poso. Ciam la comandanto donis al li quelcae instruccioin en la piscina lingvo, la polizano de nove salutis, turnigis su sia calcano, formarsis, cae nin attendis exter la palisaro. La comandanto signis che ni accompanu la polizanon. Transirante la paratplatzon extere, mi rigardis nian horloĝon. Estis precise quara cae dudec. La paratplatzo finigis ce palisaro cun pordo. Tra ci tiu pordo, nia escortanto fascis signante che ni attendu extere. Mi rigardis trans la palisaron al tre pittoresca sceno. Antau mi cuscis lagia herbeio bone provisita per ombro donai arboi. La unu flanco de citiu agrabla parco entendigis vizzo da strangai indigenai dometoi cun siai nete covritai tegmentoi cae salicai similai muroi. El la unua de citiui dometoi el pasis nia escortanto, accompanata de alia homo, quiu tui captis mian plenan attenton. Ciam li facil move marsis, la fortai muscoloi su citiu alt cresca homo ondetis sub lia ebone nigra hauto. Atmosfero de impona dignetso circauis lian statuetsan figuron, dum li transiris la herbeion al ni. La grandai cicatroi su ciu vango de tiu eleganta capo aldonis iom da sovaggezzo al nature seriosa visaggio. En ono de momento, tiun belan visaggion changis rideto tiel magneta tiel lia personezzo. Reconinte Johanon, li rapidis lin renconti. Ciam li parolis, lia malalta tamburezza vocio shainis echadi en lia profunda brusto. Ciao li parolis pisine, mi ne comprenis tion kion li diris, sed mi constatis che Johano jam min presentis, ciao li tui comensis angle presenti la altan pigrulon al mi. Tia maniere, mi la unuan foion rencontis Meririon, la plei superan sub-officiron de la tashmento. Tre affable, li prenis al mi la manon, parolante sian salut vortoin, du mi pensis che iam estas vera Giangala cavaliro. Ciam nia nova escortanto nin conducis lau la vizzo de dometoi, mi trovis che tiui logeioi estas tiel similai unu alla aliai, ciel la proverbai pisoi en la scelo. Tiu dometo consistis el du plene enfermitai chambroi cae amplexa verando. Fenestroin oni ne construis, char tiui certe ne estus besonatai pro ventumado en domo construita el pangal, tra ciu la aero tiel libere trapassas. Stuparo conducis de la tero alla verando. Ni vidis ni niun alian homon, gis ni atingis la lastan dometon en la vizzo. Ce la pordo de citiu sidis indigeno cun bandagita genuo. Tui malantauli staris du infanoi quasa shirmante sin per la patro. La viro malfacile starigis cae salutis. Ciam Johano traducis la clarigon de Meriri, mi exiis che la nomo de la vundito estas caporalo Passai, cae che lia genuo estis vundita dum patrola de joro. Meriri shaine tre interesigis, ciam mi fotografis la caporalon cun liai du infanoi, sed li nenion tiam diris. Ciel mi jam clarigis, la longa vizzo de indigenae dometoi, el ciui consistis la familia logeiaro, etendigis la unu flanco de la granda herbeio. Ni nun transiris alla alia flanco, cie mi estas ravita trovi, che la herbeio grade clinigas alla bordo de bela agva ebenajo, en ciu mi ecvidis ranversitan mondon, char tiel aspectis la supraceno reflectita de tiu quarsa nigra spegulo. Citiu perfecte glata agua suffazzo, servanta la grandiosan artiston kiel pentrista tolajo, tiel min ravis per la bellezzo de lia miracla vercajo, che mi netur reconis la malgrandan golfeton de la madanga haveno, kie vidigis la lumoi tiu nocte, ciam la praneto nin transportis alla cineio. Lau la bordo de herbo covrita de clivo staris quelcae indigenae budoi. Citiui estis la canoteioi appartenantai alla familiae logeioi po unu por ciu dometo. Mi povis vidi ingentipan canoton sub la shirmanta tegmento de ciu budo. Estis ia tre idilia ceno. Marchante revene malantau la canot budoi, Meriri diris ion al Johano, quiu ridetante tui sin turnis al mi.
Meriri desiris to see, ju vipen volus fotografi din, cae lian et zinon staranton antau ili dometo?
Certe, diru che li sin venigu, mi tui fotografos.
Attendu momentum, cia restus nur dec minutoin antel la covina, cae celpae aferoi estus pri sug otoi antel la vespera in vits idio, Meriri ne disponus da tempon nun, sed, se vi complesus reveni citien po photographi poste in vits idio, li promesus te li ne longa vin detenus.
Estus ja plesuro.
Mi certigis al li angle, do li ricevis la respondon per la oculoi anstatau per la oreloi. Per la esprimo sulla visaggio de Meriri, Johano constatis che tutte ne necessas traduci mia in vortoin. Tion arranginte, Meriri nin accompagnis gis la palisara pordo conducanta alla parat plazzo. Ferminte la pordon malantaunin, li revenis al sia loggeio. Marchante revene tra la parat plazzo, Johano diris al mi.
Cion vi opinies pri la sargento?
Oh, mi tre shatas lin. Mi povas legi multain bonain cavalitoin in la visaggio de tio homo. Meriri havas coragion, virezzon, sindependetzon, sincerezzon, cae loyalezzon. Effective, mi lin consideras Giangalo cavaliero.
Li estis absolute natura cavaliero. Certe, li estis anca milita hereo.
Ciu vere?
Yes. Oni diris che li savis la vivam de iu vundita amia officiero aut ranga, cion li nagenta heltiris il la danger zono sub the pafado de la malamico dum de batalo ce finch cavino. Sed, cion li faris, tio estis sufficia distinginda por geni la Britan Imperian medalon.
La Britan Imperian medalon.
Quancam li estis multe tro nobla por tion pri paroli, li effective tre fieras pri tiu medalo, gin portante sur sia ceremonia uniformo iae specialoi occasoi.
Li ciel raitas fieri. Mi supposes che ne estas alia indigeno in Novgineo havanta tian distingon.
Li estis la sola gaininto de la Brita Imperia Medalo. Sed estis du alia au giugioi pri ciui mi sesies. Iu indigeno recebis la Georgian Crutzon cae la lia da militan medalon.
De tiu momento ni alvenis alla pordo de la unua cabano quie quelcae polizanoi staris attendante la signalon en vizigi. El citiui, Johano presentis al mi corporalon Massamaban, quiu sia vice presentis al mi du aliaen nome Yerangua cae Copos. Postio, Johano cae mi eniris la cabanon. La interno estis arrangita same kiel ĉe la cabanoi en la indigena quartalo de Gum, sed ĉi tie la atmosfero estis absolute militeca. Ĉiu policano portis kartoĉzonon kun bajoneto kaj tenis pafilon, kies aspekto tuj altiris nian atenton. La stato de tiu perfekte zorgataj armiloj successe plenumus ciun postulon de la plei severa exameno. Ni estis gius trapassintai la cabanon, ciam la polizanoi comensis eliri, cae promeni alla parat plazzo. Rigardo al mia horologio min sigis, che restas nur unu minuto antau la quina, cae, rigardante trans la erireion, tra ciu la polizanoi nun eliris, mi vidis Meririon alvenantan tra la parat plazzo ec de la malproxima flanco. Atinginte la palisaron, quiu nun apartigis nin de la parat plazzo, ni haltis por rigardi la envizigion. Metinte fai filon al sia buscio, Meriri sonigis lautan blovon. Quelcain secundon poste, la polizanoi staris antauli, recte, quancam malstrece, en quar perfectai vizoi. Ciu oculo rigardis antauen, cae ciu menso vigle attendis lian comandvorton. La busce pafitai comandoi de Meriri, pere de la cutimae militae movoi, tui pretigis la anaron por la officiro comandanta, quiu nun estis alveninta. Mi neniam vidis militain movoin faritain pli precise. La officiro alparolis la anaron quelcae minutoin antau ol gin inspecti. Dume, Johano min informis che quancam nur ci estis circa 50 polizanoi, La tuta nombro estas multe pli granda, cia multae forestas dejore. Ciam la inspecto finigis, Meriri liberigis la anaron, car revenis al ni, do ni tui lin accompanis al lia dometo, cie lia exino, la unua indigenino, cium mi vidis, nin attendis ce la antaua stuparo. Apuci staris pliuna virino, cae ses iara knabino. La virinoi portis blancain iupoin, cae blancain mal long manicain citeloin, ciui atingis la coxon. La citelo de la knabino covris siain genuoin. Post ciam mi fotografe captis quelcain bildoin, la virinoin rapide malaperis. Mi petis Johanon, che li comunicu al Meriri nian desiron fotografi lin en la ceremonia uniformo. Meriri tui consentis, cae baldao estis arrangite, che li min visitos ce mia tendo per sia canoto la seguontan dimancion matene. Ciam mi petis pere de Johano, che li bonvolu portis ian medalon, Meriri, ridedante, capiesis. Tiu vespere mi havis multon por racconti al miai du camaradoi Bill cae Vic, ciui attente auscultis, dum mi priparolis la travivajoin de la tago. Mi ter consentis cun Meriri de nove lin renconti, sed ciel cae ciam mi de nove rencontos Nicolion, la iunan criplulon. Estis tute neconate al mi tiam, cia la occasuntajoi ciui estis conducontai al tiu rencontigio, estis ancora cascitai malanta la pordo de la estontezzo, sed la schlossilo de tiu pordo iam estis en miai manoi. Tiu schlossilo estis la malgranda lernolibro ciun la districta officiro fronte donis al mi tiu tage.
Ni auscultis Kanakan de Ken Linton verko Giangala Cavaliro, capitolo numero 6.
Nun pri el mesaĝo de Hori Jesuo. Sen espera, ok dek jarulo. La dudek duan de junio unue ni vizitis familion, kiu loĝas en la provizora domo en la urbo Sendai. En tiu domo loĝas ok dekjara viro kaj lia edzino, ilia filo kaj filino. Tiu edzino estas pli aĝa fratino de sinjoro Saito. Provizoraj domoj staris en la eksa parkejo de la civitana halo de la urbo. Unuan fojon mi vizitis tiun dometon. Ĉar kiam okazis la tertremego de Hanŝin en 1999, mi ne havis ŝancon viziti la urbon. La familio vivis en la domo kun kuirĉambro, tri ĉambroj kaj panejo. La domo estas ekipita per tridujo, televidilo, lavmaŝino, gasa kuirrilo, climatizilo. Ci tie oni povas vivi con siae familianoi, ne circovate de fremdai homoi. Tiu domo estas tro malgranda por quar homoi, sed ege pli bona ol vivi amase en la rifugio. Oni povas loci tie senpage dum du jaroi, sed oni devas sin mem vivteni. En la rifugio la urbo donas manciagion tri foie, se citie oni devas aceti cion. La etso estes hoc degiara. Li nascicis, crescis, cae laboris en la vilaccio, detruita della tsunamo, kiel ter culturisto. Liai campoi estis inunditai della tsunamo, cae nun covritai per coto, cae rubajon. Ili estas salitai, do ne taugai por risplantoi. Persone mi ne povas purige la campoin, antaue mi visitis tiuin. sed lasta tempe mi ne iris. Li diris, li estis ter culturisto, tial li cur mono estas malgranda, por vipteni sin. Shainas, che lia filo subtenas la familion. En la chambro estis montrita foto de virino. Si estas la quin dec unu iara filino, cio mortis en la tsunamo. Pro sia fia morto. Li ricevis 5 milioni da enoi. De la registaro fiel la condolenzan monon. Li nun estas sen en spesa. Do paldo devos dependi de tio mono, se ci paldo el cerpicios. Demando estas, ciu liai campoi faricios cultiveblai dum la venontai 2 anoi, cae crome, ciu li povas aceti maschinoi, cae aliaen necessasion por la cultivado. Li perdis cion, domon poloci che maschinan por cultivi. Li iam estas 80 anos, do shainas che li ne havo chanson de nove lavori en siae campoi. Mi sentis men tre malcioiam, vidante tion diligentan ter culturiston avante nenion por fari crom sidi en la malgranda chambro. Lo chantoi en tiu provisorai domoi consistas cefe el maliunai ter culturiston. Tial ci habas saman problemon en sia vivo. Iom consolige estas, che antau ciu domoi estas flor potoi, el ciu crescas floroi. Espere mi pasigis pli ol 1 horon en la stacidoma de Sendai. Cie estis belae vendeio, che belae vestitei homon. Estis mancio pastoneta vendeio. En la sama urbo, iui vivas luxe same kiel antaue, dum la sovrantoi misere che nen sen espere vivas en la rifugeio. Milito cion detruis antal 7 anoi, se ci foie catastrofo trafis ne ricen ter culturistoin, cae fiscistoin. Oni povas facile concludi, che tia estas homa sorto. Tamen mi ne comprenas, cial tiu diligentai ca honestai homoi devas suferi.
Yes, el monato Ponta Popolo. La presidente de Turquio, Abdullah Gül, faris 3-tagan oficialan visiton en Austrujo. La celo de lia interparoloi cun austrai politikistoi estis la economiai rilatoi inter ambau landoi cae la situatio de tugdevenae loggiantoi en Austrujo. Crume, Gül provis trovi subtenon en la Alpa Respublico por la alig traktadoi de sia lando cun EU. Comence, de sia visito la turca presidento varbis privisae faciligoi por siae samlandanoi. Li plendis che representantoi de turcae firmaoi ofte ne povas visiti aranjon en EU landoi kaj ne kapablas prezenti sian produktaĵojn en foriroj. Krome li emfazis, ke Turkio estas la sola lando kiu eniris doganan unuiĝon kun EU, sed ankoraŭ ne estas membroŝtato. Gül diris, che por la interigio de Turquio en EU, la turcoi loggiantai en Austrujo povus plenumi tiu cele ponto funccion. Ili tamen devas exposedi la germanan lingvon kaj ricevi koncernajn ebloj por lerni. La austra kanceliero Werner Faymann emfazis sian star puncton pri la alictraktadoj de Turkio kun EU. La aŭstra registaro konfirmis, ke ĝi subtenas la specialan EU partnerecon de Turkio. Li atentigis pri la politika pozicio de Aŭstrujo kaj EU, nome ke bazaj valoroj kiel opini libereco, homaj rajtoj, demokratia partopreno en la decidoj kaj gazetara libereco estu senrestrikte respektata Turkio. Gül agnoskis, ke en la aŭstra loĝantaro la subteno por EU aliĝo de Turkio ne estas forta. Li diris, ke oni pli bone informu la publikon pri la ebloj kaj profitoj, kiuj alportus turka aliĝo. Ĉefe, aŭstraj entreprenistoj tiurilate transprenu respondecon. En la lastaj jaroj, la aŭstra-turkaj ekonomiaj rilatoj intensiĝis. En 2010, Aŭstrio, kun proksimuma 1.2 miliardoj de eŭroj, estis la plej granda investanto en Turkio. Pro tio, laŭ la turka prezidanto, aŭstraj firmaoj certe profitus pro aliĝilo de Turkio al EU. Li avertis, che la austra economia suferus ocase del blocado de turca EU membrezzo de Yevgeny Georgiev. Non auscultus, auscultu la canton al birdoi del Kaito Tohubavouo compact disco.
Post la foriro della vanello, po plena shaina sulla cielo. Ecco piccia sulla paesaggio, fermo varma a fosco. Sette nove mi exciticias, chiam subite conturicias. Longa e vittoria in la aer, via nord accanto, la auser, un settiloi da companoi, e idoi cae veteranoi, in vada sulla campan, quattro vintri e la polvere. Nur mi povus transformigi al via pando assimiligi. Cai tua filia de te, triste curezzo, audam cercai cun decidi pri la momento, por fortuvi sulla vento, cai laulonghe la firmamento, ma la veri e la malproxi. Di toda sta bene, ti aspetto per la
de nove montiças, la covata, la cielo, la printempa erfolla, la virtuosa vanera,
o cara vanera, ci tiendo un boi, fin de poval spin, o nel mi dici poi, via un bien la volte un revelo, sed mia motiva mi serve con premo, mi desideri mia position inter la ansero e nella vo formazio chi un flugas decidem se ne sito sentimo super rivera montaro l'ont limo cae movicias grazie come filo cae di no chi el giganta di vanta pazzicla simbole fin tempo no vivo cae do vi era mi senta sin esti parte della vora
ni ascoltis la canton al birdoi de Kaito Tohubabuo compadisco.
Non pri agrocultura, campara fabbricato. Anto cendiaro e multa vilaccia della sud-germana regione Palatinato. La plei grande parte della familioi vivi spere della propria pieneton. La campa terono sufficis por pli mal pli bone nutri sin el la mem prisorgitai productajoi. Por predi la necessan dompestoin cae acquiri iam da mono fare de la vendado de lacto, legomoi cae fructoi. Dum la ricolta ciui familianoi et gruppo el tri generatio e cune campe lavoradis. Odiau la situatio estas tute senci cinta. Post restas village nur du tri bienegoi, cui, quasau camparai fabricoi, reagas al postuloi cae evloi de la internazie mercato. Ne plu resultas nur unu ricolto en unu iaro, helpe de industria sterco, tuba, aquo conducado, cae ciai machinai, cae chemiai rimedoi. Almenau tri ricoltoi de diversae fructoi el unu campo estas eblai. Compreneble ne plus suffice familia labor forto, malgrau la abunde utiligatai machinae. La ricolto de specifai fructoi, cae legomoi ne povas resigni pri homai sperto cae laboremo. Tiaen qualitoin oni ne plus trovas multe en la regiono. Germanai sen laboruloi preferas contente quitante la ricevan de la stata a poco, ol clini la dorson antau salatoi cae asparagoi. Jen la chanco por laboremai viroi cae virinoi el orienta Europa. Ili aperas amase dum la ricoltai sezonoi. Locios sen plende en contenerai cacioi cae laboregas campe tie, quie la dunginto ilin sendas. Povas ocasi che oni personas ec plurain centon samtempe por ricolti el aelo cepon, el nur uno campego, cae postar mese la ricolta armeo, strategie organizite aperas 20 kilometroin fore por eltieri cae vendo prepari la fanetoin. Post la ricolta sazono, la regiona registaro invitas al ricolto danca festeno, fiere titolante sin Ciardeno de Germanio. Fresce cusas la frutto sur la podio. Oni ec ne flaras la crescigan elton de chemi agion, de malpura aquo cae de la reusitae restoi el la regionae cloacoi. La sviton de migrantai laboristoi. Tiam tiui orient europanoi iam longe estas de nove aime cae ne cenas la solenajon. El la loca vivo necesajo estas faricinta tut monda mercato. Novae epidemioi, ne plus familiae, sed mond vastae. Salutas bonan appetiton, kai scribas Franz Georg Rösler.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarko, propono aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stefskamheliko@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au per posto radio Trizozozo, Esperanto program P.O. Box 1106 Collingwood, Victoria 3066. Gis la reaudo de mi de Laszlo.
Que gis reaudo de Carlo?
Mi havas min.